Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aidis Tomsons studijā. Tā, protams, nav tikai Latvijas problēma, bet nu, Latvijā tas noteikti ir lielais nākotnes izaicinājums. Proti, mūsu iedzīvotāju skaits samazinās. Pats par sevi tas arī nebūtu nekas dramatisks, ja tas nu, notiktu tā vienmērīgi visās vecuma grupās, bet nu, tā jau nav un nebūs. Proti, samazinoties dzimstībai, pieaug vecāku ļaužu īpatsvars. Nu, pienāk laiks, kad ir vairāk ar vien vairāk daudz pensionāru, tātad cilvēku, kas vairs nestrādā un maz to, kas pelna naudu. Nu, un sabiedrībā tad briest ar vien lielāku krīze, jo tā vajadzība jau ir daudz, bet kur lai ņem naudu. Mēs šeit esam runājuši un turpināsim runāt par to, ka tā esošā politika ir jāmaina, ir jādomā par dzimstības veicināšanu, bet tā bedra ir jau tagad. Un tā realitāte rāda, ka mēs jau arī tā kā īsti nespējam tādas ilgtermiņa vajadzības politiski likt pār tām pašreizajām vajadzībām. Un tāpēc mēs šodien nerunāsim par to, kā veicināt dzimstību, mēs šodien runāsim par to, kā mēs sadzīvosim ar jauno realitāti un tai pielāgosimies. Šķiet, ka rietumvalstis iepriekšējos gadsimtos ir gājuši tādu šķietam loģiskāko ceļu, tātad trūkstošo darba spēku ievedot, bet nu, mēs jau redzam, izskatās tā arī tikai tāda viena atlikta problēma, un nu, parādās šīs politikas sekas. Tāpēc tas jautājums, kāda ir un būs Latvijas politika, kādai tai jābūt un ar kādu realitāti ir jārēķinās. Studijā mums šeit ir Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes tenūra profesora socioloģija Inta Mieriņa. Labdien jums!
Labdien!
Saimas ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāts, viņš arī ekspremjers Māris Kučinskis. Labdien!
Labdien!
Latvijas Bankas ekonomists Andrejs Migunovs, labdien jums.
Labdien.
Mums ir no Rīgas domas deputāts Viestrs Kleinbergs.
Labdien.
Un Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka, labdien.
Labdien.
Nu, zīmējam kopā to perspektīvu. Tātad, turpinoties tajai pašreizajai tendencei, nu, kādu jūs redzat, kāda veidosies tā kopējā aina, Mieriņas kundze?
Nu, ir skaidrs, ka situācija ir nav īpaši labvēlīga. Mēs 10 gadu laikā būtībā esam zaudējuši 10% iedzīvotāju, un šīs negatīvās tendences tikai turpinās. Un līdz ar to, protams, ka kā dzīvot tālāk šajos apstākļos ir viens no jautājumiem, par kuriem ir nepieciešama patiešām strateģiska diskusija, jo ir dažādi varianti, par ko mēs arī šodien šeit diskutēsim, kā šādā situācijā rīkoties.
Ja, bet tā situācija vienkārši, nu, ko tas nozīmē, nu, tā, lai es saprastu, tad, nu, cilvēki paliek mazāk un?
Cilvēki paliek mazāk un, nu, protams, viena lieta ir tas, ka mums varbūt iztukšojās lauki, ja, un ir šie emocionālie faktori, teiksim, ja.
Ko mēs jau jūtam un redzam
tagad. Mēs jūtam, protams, bet tam ir arī skaidrs ekonomiskās sekas, jo, protams, arī pieņemot lēmumu, teiksim, par investīcijām, uzņēmumu skatās, kāds ir darbspēka resursi Latvijā, ja, un līdz ar to atkal tas padara mūs mazāk konkurētspējīgus. Protams, mēs runājam arī par sociālās sistēmas ilgtspēju, ka mums arvien vairāk palielinās demogrāfiskais sloks, tātad tie palikušie strādājošie maksās vairāk, lai nodrošinātu tātad pensijas arvien pieaugušai pensionāru grupai. Ja, tātad arvien vairāk mums būs jārunā par to, ka pensijas vecums būs jāpalielina vēl vairāk, turpinoties patreizējām tendencēm, tas ir vienkārši neizbēgami. Ja? Līdz ar to ir jautājums, kā šādā situācijā rīkoties.
Protams, ja neko nedara, tas veido tā, tā kā spirāli.
Absolūti, jā.
Andrej, no jūsu skatpunkta, jūs šeit kaut kādā veidā zīmējat ainu un lūkojaties, kāda Latvija veidojas nākotnē?
Protams, mums ir ilgtermiņā gan populācijas prognozes, gan arī darba spēka prognozes, un, nu, diemžēl tā bilde izskatās nu, tā, ka darba spēks, protams, sarūk. Bet, nu, ir arī mēs izskatām arī kaut kādus noteiktus, nu, kaut kādas noteiktās iespējas, kā varētu šito efektu mīkstināt. Teiksim, mums ir, piemēram, darba spēks, kas, nu, potenciālais darba spēks, tie paši jaunieši, kuri, teiksim, gan nestrādā, gan nemācās, vai mums arī, teiksim, ir kaut kādi pensionāri, kuri tur veselības stāvokļa dēļ, nu, nevar strādāt, bet viņiem, nu, varbūt būtu kaut kāda vēlme to darīt. Un, nu, attiecīgi mēs arī pētam kaut kādus, nu, tādus iespējamos virzienus, kā mēs varētu kaut kā, nu, uzlabot to stāvokli ar darbaspēka pieejamību.
Nu, proti, ja lūkojamies no tāda ekonomikas, ja darbaspēka pieejamības viedokļa, tur ir kaut kādas rezerves, ar kurām vēl varētu strādāt. Tā.
Jā.
Tā to skatāmies. lūkojoties, pieņemsim, no tādas pašvaldības viedokļa. Jūs esat dažādi institūciju pārstāvi, nu, kaut vai skatoties, pieņemsim, no tādas pašvaldības viedokļa. Tas nozīmē, ka skolas paidzēt mazāk ar vienu, vai ne?
Jā, tāds risks pastāv un tāda dzīves realitāte ir, bet, Aidi, jūs pieminējāt to, ka tas raidījuma tēma šodien ir par to pielāgošanos.
Nu jā, nu.
Manuprāt, es vēl esmu piedzīvojis arī padomju laikus, un man bišķi tas atsauc tā rezonē ar padomju laikiem, ka mēs padomju savienību arī pieradām pielāgoties apstākļiem. Manuprāt, tā problēma ir tajā, ka mēs visu laiku šobrīd arī pēdējos 20 gadus visu laiku pielāgojamies kaut kādai situācijai, kurā mēs esam, bet mēs mazāk domājam par to, kā mainīt to situāciju, uz kuru mēs varam doties. Šobrīd mēs atkal mēģinām pielāgoties, domājam, kā mēs tagad nobalansēsim šo te darbspēku un pensionāru skaitu un tā tālāk, bet šis ir, manuprāt, vēl pēdējais brīdis, kurā mēs varam domāt, kā veidot kaut ko savādāk.
Es arī šeit ceļšu vairāk, vairāk nekā 20 gadus, un mēs runājam par mirstošiem laukiem un skolas, kuras kļūst vien tukšāks.
Jā,
un mums vienmēr nāk katru gadu politiķis, saka, nē, mēs visu darīsim, bet realitāte ir tāda, kāda ir.
Jā, bet mēs katru gadu pieņemam kaut kādu budžetu, tā kā lāpam vadmalu kaut kādu, nevis pat domājam, kādā veidā nopirkt varbūt jaunu ancuku. Tas, ko es saku, no pašvaldības viedokļa kaut vai šobrīd, mēs lielākā daļa pašvaldības, nezinu, redz skolas kā vietas, kuras ir jāremontē, jālabo jumti un tā tālāk, un jānodrošina pedagogiem algas, bērniem labi mācību apstākļi un tā tālāk, bet paskatāmies, varbūt tās, mums ir ekonomikas ministrija, kur atbild par cilvēku kapitālu, mums ir pašvaldības, kurās ir šie cilvēki, mums būtu kopā jānāk ar izglītības iestādēm, ar ekonomikas ministriju. Jādomā, kas ir tās super profesijas, kas mums ir vaidzīgas, kurās mums ir jāapmācas jaunieši.
Bet jūs jau tagad runājat par pielāgošanos sasošanos.
Jā, bet tas ir zināmā mērā pielāgošana, bet tas ir kaut kāds arī virziens, kā mēs mainamies. Ja mēs nevis tikai domājam, kā tagad nosakt esošās darbvietas, bet kādā veidā radīt jaunas darbvietas, lai būtu šīs te augstās pievienotās vērtības darbvietas.
Tikai tad, ja mēs runājam par risinājumiem, tāpēc jau mēs šeit esam. Es jūs sacītojam pilnībā piekrīt. Es tikai jautāju, ko tā... Es gribu sākumā uzzīmēt to ainu, lai mēs saprastu, nu, kas veidojas, jeb kādu mēs redzam, nu, to reālo situāciju, kāda ir. Es esmu mazliet, uzreiz saku, piedodiet, noguris no šiem 25 gadiem šeit sēžot studijā un runājot par šo, kad mums katru gadu saka, nē, mēs mainīsimies.
Es vienu piemēru drīkstu.
Nu.
Vienu piemēru. Rīgā tātad 2020. Gadā pakalpojums bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem aprūp mājās vai cita veida pakalpojums saņēma 20 bērni. Pēdējos 3 gados mēs ieviesām jaunas pakalpojumus, šobrīd saņem 770 bērni. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka 770 bērnu vecāki ir spējuši tagad atgriezties atpakaļ darbā, ir spējuši nest pienesumu Latvijas ekonomikai, un tikai un vienīgi ekonomikai augot, mēs varam cerēt, ka mums arī labklājība augs un arī cilvēki jutīsies drošāk un tai skaitā laidīs bērns pasaulē, tai skaitā sekmīgi jaunieši, kur ir apgūši super izglītības, varēs atgriezties Latvijā un strādāt.
Atsakot, tas, ko jūs sakāt, ir vēl rezervas, līdzīgi kā Latvijas Banka saka,
jā.
Pagaidām varam iztikt, ir labi.
Es gribēju tieši papildināt jūsu teikto. Es absolūti piekrītu, ka tā vietā, lai koncentrētos tikai uz skaitļiem, cik tad mums Latvijā iedzīvotāji ir un kā viņi samazinās, mums ir jādomā par to, kā efektīvāk izmantot to cilvēku resursu, kas mums ir. Ja mēs skatāmies kaut vai uz veselības rādītājiem, Latvijā ir viens no zamākajiem veselīgi nodzīvoto gadu skaitiem Eiropā. Tas nozīmē, ka cilvēki ļoti daudz cieš, gan mums tikko arī bija pētījums ar veselības ministriju, tātad ļoti daudz cilvēku ir, kas vērtē savu veselības stāvokli kā sliktu vai ļoti sliktu, kam ir invaliditāte, hroniskas problēmas, ir jādomā par šiem jautājumiem, lai cilvēks ilgāk noturētu uz darba tirgu, lai viņš būtu spējīgs savos 60-70 gados vēl turpināt strādāt. Jādomā arī par, kā jūs minējāt, cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iesaistīšanu darba tirgu, ja, par šiem visiem jautājumiem, ja, kas šobrīd nav līdz galam atrisināti.
Nu, tā ir tā pielāgošanās realitātei, ne?
Tā ir daļa no pielāgošanās, protams, ir arī citi pielāgošanās ceļi, mēs, protams, neesam šeit runājuši par lielo daļu, kas ir migrācijas jautājumi, bet es droši, ka jūs arī
pietiek. Tūlītās mēs pie tā tiksim klāt, Kučinskungs, ilgtspējīgas attīstības komisija, nu, liek domāt, ka jūs šajās jautājumus nu, daudz domājat, vai ne?
Nu, es viņu nevaru, tāpēc tas ir uzstādījums, ir...
Lai citi domā.
Katrs, ko uzliek, tāpēc demogrāfija vairāk ir gājusi kā apskats, bet man ļoti patīk. Šis uzstādījums, par ko mēs šobrīd runājam, mēs nevaram skatīties pliki uz demogrāfiju, kas jādara, atkal dosim vairāk naudas un bērnu dzimis, bet un skatīt darba spēku atsevišķi, šis ir ļoti, ļoti komplekss jautājums. Jo, ja mēs tagad paskatāmies no to kaut ko pozitīvu, meklējam tajā cilvēku samazināšanas veidā, tad tīri matemātiski katra cilvēka vērtība aug. Viņa ir pieaugusi, bet viņa aug no vienas puses teorētiski, bet cilvēks jau nevar sev pārdot, ja viņam nav izglītības, ja viņam nav veselības, ja viņš neatrodas tajā vietā, kur ir darbs. Tāpēc tas ir komplekss jautājums, un darba esamība un laba darba esamība, labs izglītības līmenis arī novedīs pie tā, ka ģimenē vairāk arī bērni dzimst. Un tad skatāmies, kādas ir mums atbalsta programmas, jo šobrīd tāda, ja neskaitos atvieglinājums, ko patiesībā nesevišķi man arī ir, zinām, pieredze ar četriem bērniem un godi ģimenes status, tā kā, un, bet to ienākuma nodokļa privilēģijas es tā kā nejūtu, jo cilvēks saņem, es viņu nenovērtēju pareizāk, es jūtu, bet es viņu nenovērtēju. Ja tas ir papildus pa bērnu kāds pabalsts, tad zinu, ka tas ir bērnam, tāpēc tas jautājums ir tā, bet tas pats godi ģimenes status man šeit ir labākais iegūts.
Nē, nu tas ir atkal doma, kā mēs mēģinām veicināt dzimstību. Es piekrītu, bet, ka mēs gribēju negrib pie šī jautājuma iekritīsim, tāpēc, ka citādi
jau nesanāk. Bet pa darbu pabeidzot, es savu tomēr domāsim par jauno bērndārs, par izglītības līmeni, un tad cilvēkam būs pielietojums. Un tad mēs varam efektīgi, tur, kur šobrīd pieci strādā, izmantot vienu, bet viņam jābūt pietiekoši gudram.
Ir tā. Karīna, es patiesi saprotu, jūs savulaik esat arī bijusi saistīta ar demogrāfijas centru kaut kā
tādā. Centri, jā.
Jā. Ir tā, ka viss grozās šajā demogrāfijas jautājumā tikai ap darbu un samaksām nodokļiem, kā valstī esam samaksāt, vai tur kaut kas cits arī ir?
Nu, ja jūs runājat par demogrāfijas lietu centru, kas savulaik arī Kučinska kunga valdības laikā strādāja, tad tur lielā mērā tā diskusija bija vairāk par to, cik un kā mēs samaksājam pabalstos. Un tas, acīm redzot, nav vienīgais veids, kā mēs varam veicināt demogrāfiju un tai palīdzēt. Bet šeit jau vairāk runātāji jau viss izskanēja un šeit bija teikts, ka mums ir jāskatās uz šo jautājumu kompleksi un šeit nu, jāsaprot, ka mēs neesam unikāli. Un šīs problēmas ir visā Eiropā, es teiktu, visā pasaulē. Un, ja būtu tāda vienkārša risinājuma, tad acīm redzot citās valstīs jau tie risinājumi būtu atrasti un pielietoti, bet nu, līdz šim arī Eiropas Savienībā šo risinājumu nav. Man jāatzīst, ka piemēram nākamā daudzgadu budžeta kontekstā arī demogrāfija tiek pacelts kā viens no svarīgiem jautājumiem. Un Eiropas Savienība saprot, ka nu, šis arī ir jautājums, kurā ir jāiegūt, lai ilgtermiņā būtu atdeve. Bet šis ir ļoti komplekss jautājums, kurā jāliek ir tā puzle no gabaliņiem, un šeit nebūs vienas labas atbildes, kas ir pareizi un ko darīt, lai tas efekts būtu uzreiz.
Ne, nu, es jau tāpēc arī šeit sēžam šobrīd, mēģinam likt to puzli kopā. Tas viens jautājums, ko es te sadzirdu, ja jūs atbildēs, saklausos, sakot, nu, vēl jau mums rezervas ir, pagaidām varam vēl dzīvot. Nu, apmēram tā.
Ko jūs saprotat ar rezervēm?
Nu, ar rezervēm, sakot, darbspēka rezervas ir, tad nodokļi vispārējais ir pakārtot.
Nu, es droši vien tā neteiktu, jo tā situācija, ka Latvijā šis iedzīvotāju skaits samazinās jau šobrīd, ietekmē uzņēmumu darbu, jau šobrīd daudz runā par to, ka trūkst, teiksim, noteikti jums speciālistu, jau šobrīd tas ietekmē.
Bet viņi kaut kā izlocās.
Teiksim tā, mēs skatāmies šobrīd tām straujiem soļiem aizsoļu priekšā Lietuva. Ja? Tāpat kā to kādreiz darīja Polija. Vēl 15 gadus atpakaļ Polijā bija zemāks IKP nekā Latvijā uz iedzīvotāju. Restīvi, nu, mēs atpaliekam, un liela daļa no tā ir demogrāfija.
Ja? Nu, protams, ir tiešām liela daļa no tā ir demogrāfija.
Tas ir tas, ko mums arī pētījumi līdzina, teiksim, nu, par to, ka darba spēks ir viens no galvenajiem faktoriem, kam pievērš uzmanību investori. Un ne tikai darbinieki, bet arī patērētāji. Teiksim, ja šeit nav ne darbinieku, ne patērētāju, nekas, kāpēc lai viņš investētu šeit, nevis, teiksim, Polijā, kur viss notiek un kūsā ja, un attīstās?
Es kā piemēru varu pateikt, es pilnībā piekrītu, ka Plokas kundzei, ka tas ir komplekss jautājums. Tā mūsu problēma lielākoties, diemžēl, ir bijusi tā, ka apmēram, nezinu, kopš 2006. gada, kad izveidoju bērnu ģimenes lietu ministriju, šis fokus vienmēr bijis tiešām uz šo te dzimstības veicināšanu un mazāk uz šo te ekonomisko, uz migrāciju vispār, vai mums Latvijā ir kaut kāda migrācijas politika izveidota. Nav. Lietuvā zem tādu pašu, kā mums ir Lijā, viņiem apakšā ir aģentūra speciāla pārvalde, kas saucās Latviešu valodā strādā Lietuvā, kur mērķēti strādā dažādās valstīs ar savām reklāmām, aicinot augstu līmeņu speciālistus. Piesaistot šos augstu līmeņu speciālistus, viņi spēja piesaistīt investīcijas. Mēs Rīgā esam pazaudējuši diezgan daudz iespējas iegūt šos te investors tieši šī iemesla dēļ, tāpēc, ka mums nav šī te darbspēka. Bet valsts mums nedod iespēju viņu piesaistīt, tāpēc, ka ir virkni ierobežojumi. Mēs esam miljardus, es varu pateikt, pazaudējuši, neļaujot šeit strādāt iepriekšējos gados trešo valstu pilsoņiem, prasot pārāk lielas prasības.
Tātad tas, ko jūs sakāt, Kleinbergkungs, jūs sakāt, tas otrs risinājums, lai es precizētu, lai klausītāji saprastu. Tas otrs variants, par ko mēs runājam par pielāgošanos, mums ir jāatver durvis, lai citi brauc šeit strādāt.
Nav tā, ka mums ir jāatver viņas plaši vaļā, bet mums ir jāpasaka, ko mēs šeit gribam. Mēs, nepasakot, ko mēs šeit gribam, esam dabūjuši situāciju, ka būvniecībā strādā tūkstošiem tie paši trešo valstu pilsoņi, kuri nodokļus maksā Polijā. Jā, un tos miljārdus saņem Polijā.
Tas, kas man ir svarīgi šajā brīdī saprast, ir tikai divi ceļi šobrīd, ja mēs runājam vispār par nākotni. Mēģinam izmantot rezervus, un lai tad brauc citi te dzīvot, tā? Ir kāds vēl variants, kā vispār pielāgoties tādai sarūkošai sabiedrībai?
Tā milzīgi rupi pateikt. Vai...
Tas nav pamata risinājums nekādā.
Nē, šobrīd mēs runājam par divām lietām. Nu, vai ir vēl trešais? Jums prasu, ir vēl kas trešais?
Es jau teicu, ja cilvēku vērtība ir augstāka, tad viņš... Tad... Tehnoloģija attīstība ļauj mazāk cilvēkiem strādāt. Tas ir tas galvenais ceļš, uz kur iet.
Proti, tas trešais ceļš. Mēs varam pielāgoties vienkārši mazāk dzīvoju, mazāk cilvēkiem esot šeit.
Jā, bet viņiem jābūt gudriem.
Nu, tas ir tas, ko Japāna būtībā dara. Ja? Japāna arī būtībā ir sabiedrība, kas nevēlas emigrāciju. Nu, tas ir skaidrs, viņi nevēlas emigrāciju. Un viņi vienlaikus izdzīvotāju skaits ļoti, ļoti samazinās. Un zināmā mērā viņi to cenšas kompensēt, vienkārši efektivizējot savu rūpniecību, efektivizējot savus pakalpojumus. Tātad mēs runājam par robotizāciju, digitalizāciju, visām pārējām lietām. Ja? Tā kā var izvēlēties arī tādu ceļu, faktiski vienkārši cīņu pilni izmirt. Faktiski,
nu, jūs nepateicat, viņiem ir nestrādājošas sievietes, ko viņi tagad cenšas dabūt.
Protams, tas arī ir vēl.
Tātad ir trīs varianti. Es vienkārši tāpēc jautāju, jūs saprotat, es gribu dabūt atbildes, kāda ir vispār iespējamais, kas, nu, kāda veidojas tā nākotnes scenārijs. Viens ir, ka mēs nu, vēl pagaidām lāpamies ar to, kas ir. Bet tās rezerves, es saprotu, ir ierobežotas, vai nepareizā?
Jā, viņas ir ierobežotas, un nu, agri vai vēlu mums būs jāmeklē kaut kāds jauns risinājums. Nu, es teiktu, varbūt, nu, tās ir manas personiskās domas, bet es domāju, ka tas, nu, tur būs kaut kāds, nu, kaut ko mēs paņemsim no katrā risinājuma pamazām. Gan automatizācija, gan kvalitatīvā darba spēka piesaista, gan arī... nu, gan arī tas trešais ceļš ar darba spēku rezervēm.
Cik ilgi jums šķiet mēs varētu ar esošajām rezervēm, nu, tur iesaistot, nezinu, bezdarbnieks, jauniešu, kas nevar atrast vairāk pensiju vecums vispārējais, cik ilgi ar tām var izvilkt? Ir kādas mums iespēja modelēt ainu nākotnē?
Nu, gadu 20 pilnīgi noteikti.
20 jūs sakāt noteikti var?
Nē, redzat, tur pievienojas, ja vēl pirms 5 gadiem runāja, ka mums šausmīgi trūks programisti, viņi jāved iekšā, šobrīd jau ir tāds sociāls skanēts, ka vairs viņas tik daudz nevajadzēs, jo viņu vietā strādā bākslīgais intelekts. Un es pieņemu, ka vēl mums tās iekšējās rezervas salīdzinoši ir daudz pieminētājs par tiem vecākiem, kas nevar strādāt. Pensionāri neviens vairs aiz labas gribas neiet pensijā, ja vien viņš var vēl strādāt atvieglinājumu tad pašiem ģimenēm, lai viņi varētu strādāt, kas tiek...
Tas, ko darba devēja var papildināt, tas, ko darba devēja vērsuši uzmanību, kā vēl rezervas ir arī bezdarbnieku pabalstos, ka tas iespējams ir arī jāstipē.
Mobilitāte, tas, kur nav rezervas, tā ir celtniecības sektors un tie bolti, jo es nezinu, es brīvs gribas daudz cilvēks neatradīs, kas pa vakariem ar mocīšiem izvadās picas, tāpēc tieši tas sektors, protams, ir diezgan draudošs.
Ja drīkst, labi, Mieriņas kundzes.
Nē, es vēl teiktu, ka, protams, zināms, iekšējais resurss patiešām ir, mēs jau minējām, ka netiek izmantots pietiekam tas, kas mums ir. Gribēju pieminēt arī tādu lietu, kā sievietes, arī mēs runājam Japānas kontekstā, bet arī Latvijā. Viena no problēmām ir tāda, ka Latvijā ir relatīvi neelastīgs darba tirgus, respektīvi iespējas strādāt, teiksim, fleksiblu darba laiku, noteiktas stundas un tā tālāk ir salīdzinoši ierobežotas, salīdzinām ar to, kā tas ir citās valstīs. Un mums arī pētījumi apliecina to, ka sievieši iesaist darba tirgu noteikti veicina attālinātais darbs, bet šobrīd attālinātais darbs tā kā pamazām atkāpjas atpakaļ jau pēc Covid laika, gan arī šis te fleksibilās nodarbinātības iespējas, un starp citu tieši valsts iestādēs fleksibilās nodarbinātības iespējas ir salīdzinoši zemas. Tā kā tas atkal ir kaut kas, par ko domāt, ja mēs gribam sievietes vairāk iesaistīt darba tirgu.
Kučinga kungs pieminēja 20 gadus. Ko jūs domājat par 20 gadu rezervēm? Ja mēs neminām tos pārējos divus aspektus.
Pēc 20 gadiem ir briesmīgi, kas strādās.
Es saku, mēs jau jūtam.
Jūtam, jā, bet ja mēs tagad izvilkt ārā darba tirgu viss pieminētos sievietes pirms pensijas sākums un viss pārējais, tad varam kāds 20 gadus vēl izvilkt, kučiņas saka. Es gribu saprast to ainu.
Tas būs tas brīdis, kad mēs sāksim tā ļoti izteikti vairāk to just, protams. Ja? Jo viena lieta, ko es gribēju uzsvērt, jūs arī runājāt par tiem avotiem, kur tad mēs varam šos cilvēkus dabūt. Gribu uzsvērt to, ka, teiksim, demogrāfijas politika ir svarīga un ir svarīgi tajā investēt, protams. Ja? Bet mums ir svarīgi atcerēties arī to, ka, teiksim, atpriekš sabiedrības atražošanās mums vajag to 2,1 bērnu uz sievieti. Šobrīd Eiropā maksimums, kas ir sasniegts, ir Francijā 1,8. Ja?
Un tā pašā,
tas ir visiem imigrantiem, ja, kur šis skaits ir augstāks. Tāpat arī, ja runā teiksim, par šiem pamālstiem un maksājumiem, tas ir ļoti svarīgi, tas ir liels atbalsts, bet mēs skatāmies uz to pašu Dienvidu Koreju, ja, kur ir milzīgi līdzekļi investēti demografijas politikā un zamākais rādītājs pasaulē. Mēs skatāmies uz Zviediju, Norvēģiju, kur ir milzīgi līdzekļi investēti, un šis rādītājs nav īpaši augstāks kā mums. Tas nozīmē, ka īstenībā mēs nevaram rēķināties ar to, ka teiksim, tagad ievērojam investējot demografijas politikā, tas mums ļaus izglābt situāciju. Tas var palīdzēt, bet tas neizglābs. Tādēļ būs vajadzīgs domāt par šiem citiem risinājumiem, par ko arī kolēģis minēja. Vēl viena lieta, kas ir remigrācija. Latvijā ir ļoti veiksmīga, tiešām, ko mēs varam teikt, kā paraugs citām valstīm, diasporas politika. Latvijas valsts patiešām investē relatīvi piklaigas summas tajā, lai uzturētu saikni ar aizbraucējiem, lai tiksim, veicinātu atgriešanos. Un tas arī pietiekoši veiksmīgi strādā. Ir dažādi risinājumi, tiksim, īstenoti, kas palīdz cilvēkiem atgriezties. Un patiešām arī pēdējos gados ir sasniegts šis balanss, kad iebrauc līdzīgs skaits cilvēku, kā aizbrauc līdzīgs, kā atgriežas. Mm-hmm. Bet atkal, tas ir mazs cipars, un tas neļaus glābt situāciju.
Nu,
mums būs jādomā arī par citiem.
Nu, tātad tie 20 gadi rezervējumi.
Nu, es gribu teikt tā, ka man pēc 20 gadiem vajadzētu teorētiski iet pensijā, un es noteikti nepaļaujos, kā Kučinska kungs, ka mums ir laiks gaidīt, kad mēs šīs rezerves pilnībā izsmelsim. Un manuprāt, ir jādara ļoti ātri, un daudz lietas kompleksi, kā jau Ploks kungs teica, kompleksi viņas ir jārisina. Mēs esam sakoncentrējuši uz demogrāfiju kā uz dzimstības veicināšanu. Jā, tas ir ļoti labi. Mums ir labi pabalsti, vajag viņus vēl labākus. Vecākiem vajag drošību, ka viņiem būs bērni, kur palaist dārziņā, pēc tam, ka viņiem būs laba izglītība, laba skola. Laba skola, laba izglītība. Bet es, ko es redzu kā vecāks, ka mūsu daudz iepriekšējie izglītības ministri visu laiku runā, kā dabūt ātrāk to bērnu no ārā no vidusskolas jau darba tirgu iekšā. Tad dabūt neizglītotu cilvēku darba tirgu. Mums vajag izglītot, atcerieties, mēs par to runājām.
Es domāju, ka mums neizglītots vairs nevajag.
Jā, nē, mums vajag visus. Mēs runājam par cilvēku kapitālu, par cilvēkiem. Latvijā 40% cilvēku ar invaliditāti, kuri varētu strādāt, nav nodarbināti. Un tad, kad uz cilvēktiesību komisiju Saeimā izsauc ministrijas, un starp tām ir ekonomikas ministrija, kur atbild par cilvēku kapitālu, tad tā ekonomikas ministrijas pārstāvis saka, ka viņš vispār nesaprot, ko viņš te dara. Ja? Un tā, manuprāt, ir problēma, ka mēs nespējam paskatīties tā holistiski uz visu to kopā, mēs atkal ejam tādā kaut kādā resoriskā pieejā. Es par pilsētām runājot, un mēs varam skatīties uz to pašu arī Latviju kā uz pilsētu. Helsinki arī gāja mazumā, visi izvācās ārā no Helsingiem, līdzīgi kā mums tas ir uz Pierīgā un tā tālāk. Ko Helsinki izdarīja? Viņi mainīja dzīves apstākļus, mainīja vidi pilsētā, un šobrīd visi tie izbraukušo vecāku bērni atgriežas pilsētā.
Nu, tas ir pilsētas ekonomika, tas ir šajā Latvijā.
Bet ekonomika, ja attīstīsies, tad arī būs cilvēki gribēs atgriezties, nu?
Man ir nepieciešamība noprotestēt teikt to uzsvaru. Es nevis teicu, ka 20 gadus mums ir laika, es teicu, ka mums ir tikai 20 gadi, lai mēs to nepieļautu.
Nu, labi, tagad skatoties uz to tālāko. Viena lieta, rezerves strādājot, un īstenībā jau es domāju no tāda valsts sabiedrības viedokļa, tas ir man šķiet labi, ka ir tāds spiediens mazliet uz rezervju izmantošanu, citādāk mēs jau redzētu tā vienkārši, lai viņi tālāk turpina sēdēt, vedam nākamos iekšā. Tas arī nav droši vien labākais risinājums. Bet domājot par tiem diviem pieminētiem risinājumiem, citu vairāk nav, jā, šobrīd vai efektivizēt, vai...
Nu, man liekas, uz trīs mēs tikai.
Demogrāfija,
migrācija un efektivizācija.
Nu jā, nu demogrāfijas, es saprotu, ka pie tā jūs strādāsiet. Es par to efektivizāciju pret ievešanu. Nu, ja drīkst tagad saliekot kopā uz tādu pretrunu lūkojos, ir iespējas jūs, drīkst par priekšu prasīšu gan bankas pārstāvjiem, gan plokskundzei, jūsuprāt, iespēja ar efektivizāciju panākt to, ka mums nav jāver vaļā īpaši iebraucējiem vārti Latvijā?
Nu, man liekas, tas ir atvērts jautājums, jo viss ir atkarīgs arī no, piemēram, ekonomiskās aktivitātes līmeņa. Nu, okay, varbūt mums paliek darba spēks valstī, nu, kurš teorētiski varētu strādāt, bet kaut kāda iemesla dēļ viņi nu, var nepiedalīties darba tirgo. Protams, ja mēs visus tā kā mobilizēsim, bet arī tad mums būs, nu, mēs zaudēsim populāciju, un jautājums ir, cik ātri mēs varam visu efektivizēt un automatizēt.
Jūs esat skeptisks par to, ka mēs varam ātri. Nu, jo tas ir jautājums par izglītību, tehnoloģijām, par vispār mūsu, nezinu, intelektu spējām.
Nu, tas ir komplekss jautājums, bet pagaidām, nu, jā, man personīgi liekas, ka, nu, kaut kāds darba spēks būs jāpiesaist.
Vaļā, jā, plokskundze.
Nu, Finanšu ministrija droši vien nav migrācijas politikas izstrādātājs, bet skatoties uz to, kas notiek valstī šobrīd un kādas ir tās nu, arī šeit uzrunātās problēmas, es domāju, ka tā efektivizācijas rezerve nav izsmelta vēl šobrīd un tam vienmēr, protams, ir nepieciešami arī nu, diezgan smagi politiski lēmumi, ko nu, varbūt arī nav tik viegli pieņemt, bet... Ja mēs runājam, piemēram, par to pašu izglītību, tad nu, šobrīd, es domāju, ka proftehniskās skolas mums ir šobrīd ļoti labā līmenī un turpat ir lielāks piepildījums nekā vidusskolām šobrīd, tā kā izglītība mums, nu, tur vēl, protams, ir daudz, kas ko darīt, bet šajā virzienā mēs esam diezgan lielu soli paspēruši jautājums. Un šeit tas, kas arī izskanēja, ka mums ir jāpielāgojas tai situācijai, un arī tas, ja mēs runājam par vairāk bērnu nākšanu ģimenē. Nu, tā, nu, šobrīd mums ir jāapzinās, ka tā situācija ir tāda, ka jaunajiem vecākiem ir nepieciešami nevis pabalsti, bet daudz atbalsta pasākumi, jo... Nu, kaut vai tas, ko jūs minējāt par to, arī par valsts iestādēm un bērnu vešanu uz skolu, ja bērniem ir 3 mēnešu brīvlaiks, ja mēnesi tiek bērndārs aizvērts ciet vasarā, tās ir tādas mazas it kā varbūt lietas, bet kas ļoti ietekmē vecāku dzīvi un iespējams arī vecāku izvēli par vēl kādu bērnu ienākšanu ģimenē. Tā kā es domāju, ka mums ir tā efektivizācijas rezerve mums ir šobrīd un mēs, teiksim, tas, ko mēs šogad arī no Finanšu ministrijas puses esam darījuši diskusijās ar pašvaldībām, mēs esam ārkārtīgi vērsuši uzmanību un nu, es nevaru teikt spieduši, bet runājuši ar pašvaldībām par to, ka pašvaldībām arī ir daudz vairāk un aktīvāk jāiesaistās šo investīciju piesaistē ar dažādiem instrumentiem un dažādiem pakalpojumiem un visu ko citu, kas ir pašvaldības rīcībā, jo nu, es domāju, ka mums arī varbūt īsti nav pamats bērt pelnus uz galvas, jo, piemēram, tie paši Igaunijas investori sāk ļoti skatīties arī Latvijas virzienā, tā kā, nu, tas... Visiem ir kaut kur jāiesaistās, lai mēs šo jautājumu pavirzītu uz priekšu.
Es, nu, es esmu baigi skeptisks, nu, varbūt apzināti uzspēlēt, bet man liekas, ir mums cerības kļūt Japānai līdzīgiem.
Vai jūs to tā kā Japāna kā tādu mērķi?
Nu, nē, nu, es domāju, kā tādu piemēru, ka var mēģināt ar, nu, ar lielāku efektivitāti panākt to, kad...
nevajag. Nu, tā, Japānā cilvēki, jau neiet nemaz tik ļoti spoži un spīdoši, tas ir, jā, tas ir viens, jā. Un otrām kārtām patiešām, man liekas, tā ir tā liela izšķiršanās par to, ka vai Latvija izšķirsies runāt vispār par, teiksim, mētīcīgu strateģisku darbaspēku piesaistes politiku vai nē. Jo, man liekas, ir svarīgi skatīties arī, nu, par to maz teik runās, bet ir svarīgi skatīties, ko dara arī citas valsts. Jau tik minēta Lietuva. Igaunijā ir mētīcīga darbaspēku piesaistes politika. Polijā, Ungārijā.
Bez tās neiztikt? Bez tās neiztikt? Bez tās neiztikt, jūs saprāt?
Nē, nu, iztikt var bez nekā, iztikt var arī, es nezinu, uz maizes un ūdens.
Ilgstoši ne.
Vienkārši ir jautājums, ko mēs vēlamies, ja mēs esam uz, ja mums, teiksim, sabiedrība pieņem to, ka mēs pilnīgi absolūti negribam imigrāciju, tātad mēs pieņemam to, ka, nu, mēs izsmeļam visus tos resursus, kas ir,
jā,
bet ka viena alga ar to var nebūt pietiekami un ka viena alga tas nozīmēs, ka mums šī konkrēta spēja kritīsies un tā. Tātad, nu, tas ir, tam ir jābūt lēmumam, bet par to ir jābūt diskusijai, jo arī šobrīd Eiropas Savienības līmenī šis jautājums par darbaspēka piesaisti ir ļoti aktualizēts arī jaunajā Eiropas migrācijas un patvērumu paktā, jo ir izveidots tas saucamais EU talent pool. Nozīmē, ka Eiropas Savienības līmenī tiek meklēti risinājumi, kā no trešajām valstīm piesaistīt tos speciālistus, kas mums patiešām vajag. Tā ir, protams, plašāka diskusija, bet būtībā Eiropas līmenī šobrīd politika kļūst striktāk un nepieņemošāk pret bēgļiem, ja, bet vienlaikus kļūst atvērtāk un tiek meklēt risinājumu kvalificētu speciālistu piesaistēji. Un tas ir tāds būtībā ļoti interesants jautājums, teiksim, nu, ko šajā ziņā izvēlēsies Latvijā?
Nu, tur mēs baigi smagi zaudējam šobrīd tieši tām valstīm, jo paņemat arī augstskola absolvents, mums ir pietiekoši dažādi trešo valstu, viņi jau arī laba līmeņa, viņi jau aizbrauc uz Vāciju, pēc tam, ja pa statistiku paņemt, Latvijā ļoti maz paliek, gan tai pašā medicīnā, gan inženieros, un viss viņi dodas projām.
Bet, ja jūs jautātu vienai lielai daļai sabiedrības, mēs teiktu, lai tik brauc prom, nevajag viņas.
Ir liela atšķirība, kāpēc Poļi un Polijā un Lietuvā, un labākais piemērs man šie to nesen bija arī Islandē, kas arī nevar atļauties, un bēga politikai jābūt mums ļoti stingrai. Par to droši vien nav jautājumi, mēs negribam būt tur, kur nonākuši tās liberālās valsts, viss uzņemot, bet viņi jau atved un aizved, respektīvi, tu iedod uz vajadzīgo objektu, uz vajadzīgo kādu laiku, vienkārši vīzu, vīzai beidzoties, cilvēks vairāk šeit nav vajadzīgs. Ja tāda ir iespējama šāda politika, tāpēc arī Poļu un Lietuvu viņiem nav tādas uzturēšanas atļaujas. Tie cilvēki, kas viņiem strādā un brauc šeit, viņi ir vīza režīmā tikai.
Ja es varu papildināt tīri kā sociologs, ja, mums ir bijuši pētījumi 2021. gadā, kur mēs analizējām attieksmes pret imigrāciju sabiedrībā. Un, protams, ka, ja cilvēkiem jautā, kāda ir jūsu attieksme pret imigrāciju, tad lielākajā daļā Latvijas sabiedrības šī attieksme būs negatīva. Bet vienlaisko pētījums parādīja, ka ir ļoti liela atšķirība, kā cilvēki uztver imigrāciju no dažādām valstīm. Ja, teiksim, cilvēki varbūt nevēlas imigrāciju, piemēram, no Āfrikas, no tuviem austrumiem, no Sīrijas, Afganistānas un tā tālāk, bet viņi varbūt pieņēmtu migrāciju no citām valstīm. Ja.
Ukrainas.
Kaut vai no Ukrainas, tieši tā, no Ukrainas, no Moldovas, ja, varbūt arī no kādām vidus Āzijas valstīm vai tam līdzīgi. Ja. Tā kā mēs nevaram jaukt šīs lietas un mēs nevaram teikt, ka sabiedrība ir viennozīmīgi noraidoša par tību kāda veida visiem migrantiem. Ja, jo migrants var būt arī no Amerikas, migrants var būt arī no Vācijas un tā tālāk. Bet patiešām, kā arī Kučinskungs pareizi pateica, mēs šobrīd neizmantojam iespēju piesaistīt tos kvalificētos kaut vai absolventus, kas ir. Piemēram, Jaunzēlandē viņi dod saviem augstskolu beidzējiem gadu uzturēšanās atļauju pēc augstskolas beigšanas, kas ir fantastiska iespēja viņiem gan atpelnīt studijās ieguldīto, gan arī daudz no viņiem pēc tam izvēlas palikt, papildinot viņu šo kvalificēto darbinieku skaitu. Jā, nu,
tev jau pieminēja tikko Bolt, ka tur visi priecājās, ka vispār kāds vad.
Es jau tikai teicu, nebūs viegli atrast aizstājais.
Tas, ko es gribu teikt, ka mēs atkal, mēs it kā runājam par demogrāfiju, bet atkal mēs tā kā no viena grāva uz otru grāvu, mēs tā kā politiku veidojam tikai domājot par demogrāfiju dzimstības veicināšanu un atkal domājot par demogrāfiju, ko mums nevajadzētu darīt, mēs domājam par imigrantu neielaišanu šeit iekšā. Bet baidoties no šī vārda, mēs palaižam pirmkārt garām šo iespēju piesaistīt tiešām augsti kvalificētus šos te cilvēkus, speciālistus. Kāpēc Lietuva ir uztaisījis to vienas pieturas aģentūru, to strādā Lietuvā? Tāpēc, ka tad, kad tas augstās klases speciālists atbrauc uz šeieni vai uz Latviju, viņam ir PMLP, viņam jāatrod dārziņš, viņam vēl kaut kas, vēl kaut kas. šī viens pieturas aģentūra tam speciālistam nodrošina šo te servisu. Tas nozīmē, ka uzņēmums, kurš domās investēt, ka viņam vajag atvest uz šajien augstas raudas speciālistu. Un ko nozīmē tas augstās raudas speciālistu? Tas nozīmē, ka rodās ap viņu vēl virkni darbvietas. Tās darbvietas rodās mums pašiem vietējiem. Rodās jaunas darbvietas, tad ir ekonomiskais dzinulis. Ekonomika aug, cilvēki vieni atgriežas, citi domā par ģimenes veidošanu un par vairāk bērniem, tāpēc, ka jūtās ekonomiski stabili un nebrauc prom no valsts. Tas jau ir vēl viens moments. Jo mēs ilgāk domāsim un ilgsim un nemeklēsim risinājumu, lai tā ekonomika aug, lielākā daļa spējīgu cilvēku vienkārši aizbrauks prom no šajienas. Viņi teiks, klau, es redzu, ka te visi gatavi pagaidīt vēl 20 gadus, kamēr mums tās rezerves beigsies, bet es negribu gaidīt. Es gribu saviem bērniem labu kvalitīvu ekonomiski nodrošināt dzīvi. Un mēs nedrīkstam vienkārši baidoties no viena vārda, palaist garām iespēju piesaistīt augstas klases speciālistus. Jo pēc tam vienā brīdī izvēles nebūs.
Vai? Kāda reakcija uz šo?
Bet skatoties uz šito, bija piemērs par Norvēģiju un Zviedriju, ka tās valsts ir attīstītas, bet ar demogrāfiju tā kā tur...
Okay, bet jūs sakāt, demogrāfiju saprotat tikai ar dzimstību. Tā nav tikai dzimstība.
Ko jūs sakāt, mums ir nepieciešams tagad jau domāt par to, kā atvērt vaļā vairāk ļaužu iebraucējiem?
Tas ir tikai politikas jautājums.
Tikai politikas jautājums? Vai ir ekonomikas jautājums?
Tas ir gan ekonomikas, gan politikas, gan sociālais jautājums, bet tā kā atbildēt uz šito jautājumu varēs visdrīzāk politiķi un tauta. Man šķiet, ka tīri no ekonomikas skata var tā darīt, var nedarīt, bet...
Var tā darīt, var arī nedarīt, jūs sakāt tomēr.
Es atvainojos, nevis no... Tas ir no politikas skata, šito var darīt, var nedarīt, bet no ekonomikas skata mēs varam meklēt arī citus ceļus.
Nu, kurus citus?
Nu, automatizēt un mobilizēt rezerves. Es nesaku, ka mums jāatver tā kā plaši tās durvis un jāved visu pieejamo darba spēku, kas ir ārā.
Laks, kundze.
Ja mēs runājam par tādu konkurētspēju, kā tā ir Baltijas līmenī, tad es domāju, un Baltijas valsts starpā, tad es domāju, ka šīs nodokļu politikas izmaiņas, kas ir iesniegtas šobrīd Saeimā un kam jāstājas spēkā no nākamā gada, mūs padarīs arī konkurētspējīgākus.
Arī ar mēķi, lai kāda tomēr gribētu braukt uz Latviju?
Jā, tieši tā. Tas ir arī bijis gandrīz turpat divu gadu diskusiju rezultāts ar darba devējiem un sociāliem partneriem, un tas ir kompromiss, lai mēs gan varētu šo konkrētu spējas aspektu atspoguļot nodokļu politikā, un tas ir kompromiss, kas visu kopā ir panākts. Tā kā es domāju, jau arī tā, ka mēs neesam neko darījuši. Tie, protams, vēl ir jautājumi, tas pats Klemmerkunga pieminētais par invalīdu nodarbinātību, bet tur mums tās diskusijas ir ļoti smagas ar arotbiedrību pārstāvjiem, tā kā tur, bet es piekrītu, tur būs jāmeklē risinājumu. Tas ir vēl viens resurss, ko mēs varam izmantot. Elastīgais darba laiks, kas ir, piemēram, vecākiem. Tad bezdarbnieku pabalsts, kur arī iespējams, ka vēl ir dažādi risinājumi, kur ir iespējas meklēt. Tā kā, es nedomāju, ka mēs esam tik sliktā situācijā, ka mēs neko neesam darījuši.
Uzņēmēju aptaujā nodokļa nebija tas sapošākais jautājums. Investori piesaistē labi, tas uzlabojums šobrīd būs sistēma vienkāršot, bet tur birokrātijas sloks.
Bet arī pie tā šobrīd tiek strādāts.
Bīde kopumā tas būtu tas virziens, kur mums jāstrādā.
Es visu laiku tā ļoti cilvēciski piedodiet. Velk pie zemes, es šodien biju saruna par Vāciju, kurā šobrīd migrācijas jautājums ir kļūst numur viens, sāpīgais jautājums. Tāpēc, ka viņiem demogrāfija bišķi aug, bet aug tikai uz iebraucēju rēķinu. Mm-hmm. Jā. Paši vācieši visticamāk nebūs. Pēc gadsimta Vācija nebūs Vācijā. Vācieši nebūs Vācijā, apmēram tā. Būs daži, bet no tā vairs nebūs vāciešu valsts. Latvijā ko tad darīt, lai mēs neizdarītu to? Labi, es varbūt uzzīmēju, piedodiet, kur tā nedrīkst zīmēt, bet pats par sevi tas jautājums ir, vai mēs pielāgosimies šādi
Konstantkungs, te ir jautājums tāds, kurā virzienā mēs gribam stūrēt. Ja mēs gribam stūrēt tajā, lai mēs saglabātu Latviju kā pamatnāciju latviešu, un man tā ļoti gribētos, tad mums patiesībā ir divi iespējami veidi manā uzturē. Tad viens ir dzimstības veicināšana tiešām, nepārprotam dzimstības veicināšana, un otrs ir reemigrācija. Bet tikmēr, kamēr mums būs situācija tāda, ka reemigrants atgriežoties, nevar atvērt kontu vaļā, jo...
Mierīgs kundze vienas... man jau sacīja, ka tiem abiem nepietiks.
Jā,
es sadzīju, skaidrs.
Es
ieklausos cilvēks, es saprotu, kurš saprotu,
jūs,
zina.
Bet no mums ir aizbraukuši vairāk nekā 300 tūkstoši cilvēku. Un tas stāsts ir tāds, ka ja mēs gribam, lai ekonomiski aktīvi spēcīgi izglītoti cilvēki atgrieztos vai ierastos Latvijas dzīvi, tad mums ir jāceļ ekonomika. Ko mēs darām? Mēs stagnējam, neceļam to ekonomiku. Es kā vienu piemēru pateikšu. Tagad bija tas lielais cepiens par otrā pensiju līmeņu 1%, kur patiesībā vienkārši pārlika grāmatvediski, tāpēc, lai sabalansētu konsolidēto budžetu. Kur, kā jums liekas, nonāk 5,3 miljardi otrā līmeņa pensiju fondu nauda situācijā, kad Latvijā uzņēmēji sūdz par to, ka viņiem pietrūkst finanšu resursu un bankas neaizdod, lai attīstītu šeit savus biznesus un attīstītu Latvijas ekonomiku. Visur, kur viņi nonāk, tas otrais pensiju līmenis, tikai ne Latvijā. 24. Gadā tikai 8% no tiem 5,3 miljardiem
var jūs partiju valdošajā koalīcijā
investēt. Jā, nu, diemžēl, finanšu ministriju mēs tā kā neturam un tā tālāk, bet es viennozīmīgi varu pateikt, ir ļoti daudzi drosmīgi risinājumi, ar kuriem var šīs lietas risināt un ar kurām var celt Latvijas ekonomiku. Un tad, kad cels Latvijas ekonomiku, tad šeit vairāk cilvēku gribēs palikt, vairāk veidot ģimenes un arī atgriezties.
Man tā sajūta vienkārši, ka man politiķis nomierina, saka, ka kārtībā dzīvojam tālāk.
Nē, nav kārtība. Es tieši saku, ka nav. Ir jādara, ar steigu kaut kas jādara. Jā.
Nē, es gribu teikt to, ka varbūt nevajadzētu lietot gluži tādas jēdzienas kā atvērt plašu durvis migrācijai, jo tas ir tas, ko bieži vien izmanto, lai biedētu šajos jautājumos. Un varētu skatīties tā objektīvi uz to situāciju, jo... objektīvi ir tā, ka, kā jūs teicu, ir noteikts migrantu grupas, kurām ir grūtības bijušas, teiksim, grūtības integrēties. Mums ir šis briesmīgais Zviedrijas piemērs, ko viņi paši ir atzinuši, ka tas, nu, ka tas nav bijis veiksmīgi, kas ir darījis 16. Gadā, un viņi tagad ir ļoti mainījuši šo politiku. Bet vienlaikus ir skaidrs, ka, teiksim, šie augsti izglītotie cilvēki, par ko tagad arī kolēģi runā, tie nav tie, kam ir problēmas ar integrēšanos, ja? Tāpat arī, ja mēs skatāmies uz to pašu Polijas, Ungārijas un tā tālāk piemēru, viņš šī darbspēka politika piesaista cilvēks no konkrētām valstīm un reģioniem, kas viņu iedzīvotājiem ir pieņemamāki, ja, kur viņi vērtē, ka šī integrācijas iespēja ir labāka, tātad ir iespējams veidot gudru, imigrācijas politiku, kas dotu labumu mūsu valstī un vienlaikus neradītu tos riskus, ko ir piedzīvojis, ko tā pati Zviedrija. Bet, nu, atkal, protams, tā ir politiska izšķiršanās. Mēs kā pētnieki tikai varam pateikt, nu, to situāciju, to bildi.
A jūs kā pētniece redzat, kādu mums šobrīd ir politika?
Šobrīd politika ir bijusi, nu, teiksim tā, nu, mums, pirmkārt, tas, ka mums nav mētiecīgas imigrācijas politikas.
Bet mums 30 tūkstoši izsniegts uzturēšanās atļaujas jau šobrīd.
Mums, teiksim tā, mums ļoti liela piešprieca devā Ukrainas bēgļi.
Tā ir trešā daļa no tām 130 tūkstoši.
Jā, bet vēl liela daļa no tām ir vienkārši arī studenti šeit. Mm-hmm. Ja runā par bēgļiem un patvēru meklētājiem, Latvijā tie ir daži simti. Un līdz ar to celt par to paniku, tas ir vairāk, teiksim, tas politiski
bēgļi. Proti, mums vispār šobrīd nav nekādas politikas, jūs teikt?
Mums Latvija ir bijusi ļoti norēduši, kā mēs arī redzējām, teiksim, arī 15-16. Gadā cīnoties pret šīm kvotām un tā tālāk, ja? Un arī patreizējā kontekstā saistībā ar solidaritātes mehānismu Eiropas jaunajā migrācijas paktā, tātad Latvija ir ļoti skaidri pateikusi savu pozīciju, ka nē, mēs to nevēlamies attiecībā uz bēgļiem un patvēru meklētājiem vismaz. Bet patiešām ir jautājums dotajos apstākļos, vai mums nebūtu jāsāk domāt par mētiecīgu, mēķētu, teiksim, loģisku, saprātīgu, teiksim, šo tad darba spēka piesaistes politiku. Jā, bet tas ir jautājums politiķiem.
Ko vajadzētu darīt? Tas ir tas jautājums, jā.
Mums tā noraidošā tā jau var sauc par politiku, un tā politika šobrīd bijusi ir stipri noraidoša, bet to nevar nesaukt par politiku. Tāda ir, tagad jautājums ir, vai mums ir laiks pienācis to mainīt.
Nē.
Kā jūs domājat?
No, mums to pienākums pat mainīt būtu ļoti, ļoti uzmanīgi. Ļoti, ļoti mērķēt. Tāpēc es mēģināju teikt par nozarēm, par vīzām, par tiem, kas atbrauc, aizbrauc. Un pēdējā gadā, pēdējos divos gados viņi arī tika mazliet nomīkstināt. Tagad vairs pateikt, ka nevar piesaistīt darba spēku. Nevar. Ir procedūra, bet teorētiski tas ir iespējams. Tikai pa tām valstīm, es domāju, tās izvēles iespējas jau ir nu, tādas salīdzinoši maziņas nav jau kur izvēlēties, Tadžiki un tie, ne, kas te brauks, nu, tad te nekādi citi īsti ne, bet man bija ļoti piemērs ar Alūkstas uzņēmēju vienu, kas brīnišķīgi man noraksturoja, kā viņai nigērieši strādāja tur, kam ir vietējie dzēri, tie bija ļoti vērtīgs darbspēks, diemžēl viņi viņus pazaudēja, jo viņiem arī beidzās laiks, bet tie ir tādi. Tāda, piemēram, nu, nav mums šobrīd atvērta politika, ir jāatzīst, atvērta darbspēka ieviešanas tāda ringa politika nav, un es neesmu pārliecināts, ka tādu arī vajadzētu.
Ko tad šajos 20 gados, ko jūs teicāt, ir jārīkojas, vajadzētu?
Es jau teicu ļoti uzmanīgi, ja mēs jau nosekmējam
trīs daļā. Ar šo jūs neesat pārliecināts?
Šī daļa ar ieviešanu. Ļoti uzmanīgi. Tikai tād, ja tās rezerves tiek izsmeltas, ko mēs varam. Tehnoloģija, bet es tehnoloģijā tā nav tikai uzņēmēja problēma, tā ir cilvēku problēma.
Darbs, izglītības problēma.
Tā ir galvenais, ir izglītības problēma.
Un mums ir jāapzinās, ka tā migrācija jau vienmēr būs tikai viena, nu, iespējams neliela sadaļa no šīs, no visu šī jautājuma loka, tādēļ, ka es domāju, mēs negribam atkāpties no tā, ka Latvija ir nacionāla valsts, ka tā ir mūsu valsts un ka mums, protams, dzimstības jautājums ir viens no tiem, kas tuvākajos gados būs nenoliedzami aktuāls, bet jautājums, vai ar politiskiem instrumentiem kaut kā šo dzimstību var veicināt, jo tiešām man šķiet, ka pēdējos gados gan pabalstu ziņā, gan daudz citu instrumentu ziņā ir tomēr solis spērts, un mums šis atbalsts ir liels, bet iespējams, ka mums kā sabiedrībai, nu, kaut kādā brīdī ir arī jāsaprot, ka bērni tā ir mūsu vērtība, un mums ir jāgrib tie bērni. Un tas
demogrāfijas
ir tas, ko
centra likvidēs un atzīst, tad bija liela kļūda, tomēr vismaz bija.
Hakatons,
kurā tomēr tie ekspertiem nebija jānāk uz kruspunktiem runāt, bet kur sapulcējās, ja viņai vēl pielikt klāt plašāk nekā tikai toreiz tie atbalsta instrumenti, man šķiet, ka tādam centra, tādai vietai jābūt, jo grib vai negrib, labklājības ministrija vienmēr vairāk pa pensionāriem interesēsies. Tie ir vēlētāji galvenie, tās ir lielākās viņu lietas, kas ir, un demogrāfija, tur ir tāda viena sadaļiņa tomēr.
Es gribu teikt, protams, ka sabiedrībā lielākais atbalsts būtu citiem instrumentiem, ja mums arī aptaujas liecina. Protams, ka lielāks atbalsts būtu gan remigrācijas veicināšanai, gan arī demogrāfijas politikai, gan arī efektivizācijai. Ja? Jautājums ir tiešām, nu, vai ar to būs pietiekami, bet, protams, kad ar to būtu smak jāsāk.
Nu, es varu, ja drīkst, teikt tā, ka, manuprāt, ir jāizmanto visas tās iespējas, kuras mums ir piedāvātas. Viņas ir jāizmanto daudz drosmīgāk, nekā mēs to daram līdz šim. Viennozīmīgi nedrīkst slēpties aiz vārdu migrāciju un tāpēc pazaudēt iespēju gudri veidot šo te migrācijas politiku, tiešām piesaistot labākos speciālistus un uz noteiktām nozarēm. Būtu jābūt skaidrs, kuras ir tās nākotnes nozares, kurās mums jāapmāca pašiem savi bērni, kuras būs ar to augstāko pievienoto vērtību nākotnē. Tas ir jāskata daudzām ministrijām kompleksi un jāveido šī te politika. Viņi nedrīkst nepārdomāt veidot, jo mēs ļoti bieži aizšaujam šo garām. Otrs ir jāmēģina izdomāt vēl veidi, kādā nodrošināt to, ka piemēram šis pats otrais pensiju līmenis strādā labāk tieši nākotnes pensionāru labāk. Kāpēc zviedru pensionāri pērk Latvijā mežus? Kāpēc pa mūsu otrā pensiju fonda līmeni Latvija nepērk Latvijas mežus? Zviedri nopelnīs no tās koksnes, ko zāģies Latvijā. Latvijas pensionāri no viņas nenopelnīs. Mēs investējam 5,3 miljārdus svešās ekonomikās, jā, jo akcijas var labāk nopelnīt. Bet meža pienes patiesībā ir daudz vērtīgāk nekā daudzām akcijām, jo akcija var nokrist. Nu, mežs var it kā teorētiski sadegt, bet no tāda notikuma reti notiek un tā tālāk. Un daudzi arī to, kā radīt apstākļus labākus šīm te ģimenēm, kur dzīvot un domāt par vēl trešo. Es pateikšu vienu piemēru. Es varu saderēt, ka daudz ģimenes, kuras ir paņēmuši hipotekāro kredītu, ja viņām būtu šodien iespēja no otrā pensiju līmeņa nodzēst to kredītu hipotekāro vai vismaz daļu, viņiem atlikt vairāk naudas priekš tā trešā vai ceturtā bērna.
Tas jau ir populisms.
Nē, tas nav populisms. Kur problēma? Igaunija atļāva izņemt otro pensiju līmeni un nolietot viņu, sapirkt mašīnas un tā tālāk. Tas nav pareizi, es piekrītu. Bet hipotekāro kredītu.
Kāpēc?
Jā, bet kāpēc hipotekāro kredītu? Kāpēc hipotekāro kredītu ņēmējiem šobrīd ir divas reizes jāmaksā bankai? Vienreiz ir par otrā pensiju līmeņa apkalpošanu, un otrais ir par savu hipotekāro kredītu procentiem.
Redz, daudz lietas, kuras vajadzētu īstenot vai ne, prasa investīcijas, nu kaut kādā mērā ieguldījumus, naudas ieguldījumus. Darba resursu ieguldījums un tam līdzīgi. Nav tā, ka mēs tādā spirālī ieejam, mums nav vairs naudas, jo mēs paliekam mazāk konkrēti.
5,3 miljārdi mums ir.
Ja iet ar vien lielākā spirālē, kurā mums pietrūkst ieguldīt arī tajās lietās, kuras vajadzētu, lai risinātu.
Nu, ieguldījumi ir, tā, protams, tā ir svarīga tēma, bet nu, ļoti daudz faktoru, kuri tā kā ietekmē, teiksim, nu, piemēram, ārējo investoru vēlmi investēt Latvijā, jo, nu, piemēram, nu, es nezinu, ja mēs paņemsim tur to, piemēram, nu, pat ar to ģeopolitiku, jā, tad, nu, iespējams, ka daži neinvestē vienkārši, ka viņi baidās, ka blakus ir karš. Un, jā, nu, tas tā kā arī varētu ietekmēt, un, protams, nu, tas arī kaut kā ierobežo mūsu iespējas attīstīt ekonomiku tālāk.
Mums jābeidz raidījums. Jūs varat tikai vienā minūtē, ja gribat reflektēt uz to. Nu, tā sajūta ir tāda. Nu, redzim, mums ir, mēs paskatāmies uz Vāciju, mēs paskatāmies uz Franciju, mēs redzam, ko iebraukšana tur ir maksājusi, Zviedriju un pārējo, mēs sakām, mēs to negribam. Tāpēc mēs šobrīd esam ļoti konservatīvi šajā politikā, bet nu, tā situācija paliek sliktāk. Un mēs taču bļausim, ja jūs teiksiet, ka jāpalielina pensijas vecums. Nu, mēs taču negribēsim vēlāk iet pensijas vecumā. Mēs bļausim uz politiķiem, sakot, ka viņi neko nedara. Bet iekšā arī nelaidīsim nevienu. Tāpēc, ka to mēs arī negribam ko Vācijā. Un tālāk, nu, kas tur būs? Nu, kaut kādā brīdī mēs jau nespējam salikt šīs lietas kopā. Mēs nespējam savienot tajā savā prātā to visu.
Man liekas, tā varbūt arī mazliet tāda, nu, nepareiza dihotomija no tā viedokļa, ka mēs jau šobrīd nerunājam par to, ka, teiksim, šie bēgļi, tā kā tas bija Vācijā, ka tie būs tie, kas tagad nesmas tur, nesīs beigo izaugsmi un izplauksmi, ja? Ne. Mēs šobrīd, par ko mēs arī šajā diskusijā runājam, mēs runājam par kvalificētu darbspēku, strateģisku piesaisti, nevis, teiksim, par durvju atvēršanu plaši bēgļiem, kā tas bija
un Vācijā. Un tas nozīmē, ka mums, tad, kad šeit runājam ar politiķiem, un tad runājam par žurnālistiem, mums ir jāliek šis akcents uz ļoti kvalitatīvu migrācijas politiku.
Manuprāt, jā, bet, protams, tā ir politiska izšķiršanās.
Es zinu, jā. Es vienkārši jautāju, kas man būtu jādunā ar politiķiem, tad, kad es šeit ar nu, jums tiekos.
Es biju pirms gada Islandē un tieši runājam arī par to, kādā veidā viņiem ir izdevies pēdējos 10-20 gadus pieaudzēt šo te iedzīvotāju skaitu. Un viņi skaidru un gaišu pateica, mēs aizbraucām uz Somiju, mēs aizbraucām uz Dāniju, mēs aizbraucām uz Vāciju, mēs esam bijuši arī pie jums, un tā kā pie jums tā noteikti nevajag darīt. Tajā bēgļu centrā, kur ir uzbūvēt māju, kur 400
cilvēki. Aizbraucām uz Dāniju un?
Jā, un viņi saka, mēs sapratām, kur viņi visur ir kļūdījušies, un mēs izveidojām pārdomāt migrācijas politiku. Jā.
Pārdomāt tas migrācijas tas politiku, acīm redzot, tas atslēga vārds no šīs dienas sarunas. Paldies jums, ka atnācāt šeit tādā.
Paldies.
Nu, doma virpulī mēs runājot par to, kāda nākotne izskatās, runājot par mūsu cilvēku skaita samazināšanos. Inta Mieriņa, Latvijas Universitātes ekonomikas sociālo zināju fakultātes tenora profesora, arī socioloģi. Paldies jums par mūsu ieskatu ekspertīzē. Mārs Kučinskis no Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisijas deputāts, ekspremjers, Latvijas Bankas ekonomists Andrejs Migunovs, Rīgas domas deputāts Viestrus Kleinbergs un Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Karina Ploka. Rīt šeit žurnālistiem būs iespēja izveicāt arī klausītājiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula un dienests ir nonācis uzmanības centrā arī ar solījumiem optimizēt darbinieku skaitu un ietaupīt. Bet nu, runāsim vispār par dienas darbu noteikti un aktualitātēm. Mēs vēl tiekamies šodien radio raidījumā divas puslodes, kas skanēs pēc stundas. Tur būs mūsu uzmanības centrā notikušās vēlēšanas Gruzijā. Bet ne tikai Gruzijā, jau 7. reizi nepiln 4 gadu laikā vēlēšanas notika arī Bulgārijā. Tur ir izveidojies tāds īsts politiskais strupceļš. Nu, pieminēsim arī nedaudz kaimiņas lietuviešu notiekošo Japānā, arī ar vēlēšanām. Bet kurspunktā izskan producentevi Junām studijā Aidis Tomsons.